Бишкекте саат 8 болду. Ооба Азаттык радиосу кутман таңыздар менен кадырман угармандар, бүгүн күнгө бейшемби 16-февраль. Президент Алмазбек Атамбаевдин Европа сапары башталды.
Европалык союздун башчылары менен жолугат.
Өзбекстанда алгачкы жеке менчик банк ээси Рустам Усманов абактан чыкты.
Усманов, как и многие другие политические...
Усманов Өзбекстандагы башкы саясий айыпкерлердин көбү сыяктуу эле адекваттуу эмес жазаланып, бир нече ирет соттолуп, ден соолугу бузулду.
Баткенде көркөм сүрөт жатак мектебинин абалы дагы эле начар болууда.
Эс албай эле парталарды бир класстан экинчи класска ташып убара болушат да.
Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл 19-ноябрда өтөрү белгилүү болду. Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка окуялар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешов, алгач сөз Санжар Эралиевде, акыркы кабарлар.
Саламатсызбы. Жалал абадтын Чаткал районуна жааган калың кардан улам башка аймактар менен каттам үзүлүп калды. Жергиликтүү тургундар жолду ачууну тездетүүнү өкмөттөн өтүнүп, интернетке кар баскан жерлердин сүрөт видеолорун жүктөштү. Алар дүкөндөрдө азык түлүк түгөнүп баратканына тынчсызданышууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, 11-февралдан бери Канышкая жана Чаткал аймактарына кардын калыңдыгы 2 метрге жетти. Жолдорду ачуу иштери жүрүп жатат. Калың кар Чаткалдан тышкары Чоң Алай районунда жана Алайкууда да жааган. Көп жерде ички чарбалык жолдор жабык. Токтогулда бир мектептин чатыры карды көтөрө албай урап түштү. Синоптиктер 21-февралга чейин катаал аба ырайы болорун эскертишүүдө. Түркиядагы Сейхан юридикалык борборунун адвокаттары Бишкектин четиндеги дача суу конушунда авиакырсыкта жабыркагандардын укугун коргоого жардам берет. Алар жапа чеккендерге юридикалык кызмат көрсөтүүнү Кыргызстандык өнөктөштөрү менен бирге акысыз жүргүзүшөт. Аталган компания тарабынын маалыматка айтылгандай, адвокаттар жабырлануучулардын моралдык жана материалдык зыян үчүн кенемти алуусуна Түркиянын Кыргызстандын мыйзамдарынын жана эл аралык нормалардын негизинде жардамдашат. Компаниянын кеңсеси Анкарада жайгашкан. Байланыш үчүн Бишкектен юристтер Эркин Садамбеков жана Асел Рысбаевага кайрылуу керек. Телефондору биздин сайтта жазылган. 16-январда Түркиянын ACT Хава Юллары компаниясына таандык Боинг 747-400 жүк учагы Бишкектин четиндеги дача суу айылына кулаган. Апатта кыштактагы 35 тургун жана 4 учкуч наут болушкан. 10 үйлөр кыйраган. Аталган авиакомпания жабырлануучуларга кенемти төлөп берерин билдирген. Америка Кошмо Штаттарынын Грузиядагы элчилиги Жикчил Түштүк Осетиянын бийликтеринин аймактын аталышын өзгөртүү боюнча референдум өткөрүү пландарын кескин сынга алды. 9-апрелде өтө турган президенттик шайлоо менен катар Түштүк Осетиянын лидерлери аймактын аталышын Алания мамлекети деп өзгөртүүнү сунуштоодо. 14-февралда АКШнын Тбилисидеги элчилиги интернет сайтына Вашингтон грузин өкмөтү менен макулдашылбай өткөрүлчү мыйзамсыз референдумдун жыйынтыгын тааныбай турганы айтылат. Түштүк Осетиядагы жиктилдердин лидери Леонид Тибилов референдум өткөрүү жөнүндө буйрукка 6-февралда кол койгон. Москва 2008-жылдагы согуштан кийин Грузиядан өз алдынчалык жарыялап алышкан Түштүк Осетия менен Абхазиянын көз карандысыздыгын тааныган. АКШ жана бир катар батыш өлкөлөрү аталган аймактарды Грузиянын бөлүгү деп санайт. Атамбаев бүгүн Евробиримдиктин аткаминерлери менен жолугушат. Президент Алмазбек Атамбаев Бельгиядагы сапарын алкагында бүгүн Евробиримдиктен тышкы саясат боюнча башкы комиссары Федерика Могерини менен жолугушат. Ошондой эле Евробиримдик төрагасы Дональд Туск Еврокомиссиянын төрагасы Жан-Клод Юнкер менен кезигерин мамлекет башчынын басма сөз кызматы кабарлаган. Атамбаев Бельгияга расмий сапар менен шаршембиде түштөн кийин учуп кеттим. Делегациянын курамында тышкы иштер министри Эрлан Абдулдаев, Еврокомиссиядагы туруктуу өкүл Асейн Исаев, президенттик аппараттын кызматкерлери, өкмөт өкүлдөрү жана Бельгия менен Германиядагы элчилер бар. Атамбаев андан ары Германияга барып, Ачык коом институтунун негиздөөчүсү, белгилүү филантроп Жорж Сорос менен жолугат, Мюнхендеги коопсуздук жыйынына да катышат. Германиянын канцлери Ангела Меркель менен да жолугушат. 17-февралда соңуна чыга турган сапар алкагында эки каржылык макулдашууга кол коюулары пландалган. Роухани пеш булуңундагы өлкөлөр менен мамилени чыңдоого аракеттенүүдө. Иран президенти Хасан Роухани пеш булуңундагы коңшулары Оман жана Кувейтке 15 февралда бир күндүк сапар жасады. Бул анын 2013 жылы тактыга келгенден берки алгачкы визити болду. Серепчилер муну Тегерандан аталган өлкөлөр менен ымаланы чыңдоо аракети деп сыпатташууда. Шиит агымын карманган Иран менен пеш булуңундагы сүннит мамлекеттерден айрыкча Сауд Арабиянын мамилеси чыңалган бойдон калууда. Алар Сирия жана Йемендеги чатактарда ар башка тараптарды колдошот. Роухани анын өлкөсү коңшулар менен жылуу мамиледе болууга дайым аракет кыларын белгиледи жана шииттер менен сүннеттерди биригүүгө чакырды. Бүгүн Чүйдүн Кемин районунда тегерменттик кичи ГЭС ачылат. 2016 жылдын жазында башталган гидроэлектростанциянын курулушуна 215 миллион сом сарпталды. Анын 144 миллионун кыргыз орус өнүктүрүү фонду бергенин аталган мекемеден азаттыкка билдиришти. Калганын тегерменттик ГЭС жоопкерчилиги чектелген коом өзү сарптады. Аталган уюм Кыргызстанда нөлдөн куралган бул кичи ГЭС жалпы электр тармагына кошуларын маалымдады. Рахмат.
Рахмат сизге Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларда зарабар ай тууралуу маалымат. Ысык Көл Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт. Бүгүн калган аймактарда жаан чачын болбойт. Жолдор тоңголок, тайгак, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 5-10 градус жылуу, Талас, Ысык Көлдө 4-9 градус нолдон жогору, Нарында 3-8 градус суук, бийик тоолуу райондордо 1-6 градус нолдон төмөн. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы +7-9. Ошентип, кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Европа өлкөлөрүнө сапарга чыкты. Ал Евро биримдигине кирген өлкөлөрдүн бир нече жетекчиси менен жолугат. Президенттик мөөнөтүндө үчүнчү жолу Европага аттанган Атамбаевдин бул сапарында буга чейинки кызматташтыктын жыйынтыгы тууралуу сөз болот. Ал ортодо абактагы укук коргоочу Азимжан Аскаровдун маселесине байланыштуу айрым уюмдар Атамбаевдин Европага сапарын сындап чыгышты. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Президент Алмазбек Атамбаев сапар алкагында Бельгия жана Германияга барып, бул өлкөлөрдүн лидерлери жана Евро биримдиктин башчысы Дональд Туск баштаган жетекчилер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Өлкө башчынын Европага бул жолку визити тууралуу маалымат берген президенттик аппараттын жетекчи орун басары Сапар Исаков бир катар маанилүү жыйынтыктар күтүлүп жаткандыгын билдирген эле.
Европалык союздун башчылары менен жолугат. Андан тышкары биздин президентибиз Мюнхен шаарына дагы учуп барат. Ал жерде Мюнхенде өтө турган бир чоң конференция бар. Мюнхенская конференция по безопасности деп аталат. Конференцияга дагы катышып, Мюнхенде Меркель айым менен жолугат. Бул жолугу билесиңер 4-5 жолу болуп атат. Жолугунун ичинде абдан мындай маанилүү маселелерди көтөрүп чыгат.
Президенттин бул жолку сапарында Евро биримдик менен кызматташуунун жаңы келишимине кол коюулары күтүлүүдө. Жаңы документ мындан 20 жыл мурун кабыл алынган келишимди толуктап, учурдагы шартка ылайыкташтырат. Учурдагы бийлик Европа өлкөлөрү менен кызматташууну жемиштүү катары сыпаттап келет. Мисал катары бийликтер Европа биримдигинин Кыргызстанга жалпы жеңилдиктер системасын колдонуу боюнча ВСП плюс макамын берилишин айтышат. Аталган артыкчылык макамына ылайык кыргызстандык экспортчулар Европага ташый турган товардын 6000 ашуун түрүнө бажы төлөмүн төлөбөйт. Мунун эсеби менен Кыргызстандан Европа өлкөлөрүнө экспорттун көлөмү былтыр 53% көбөйгөндүгү маалымдалган. Ошондой эле Атамбаевдин Европа сапары Кыргызстандагы парламенттик системаны бекөмдөө жана тышкы саясатта бир гана Орусияга байланып калды деген пикирлерди жокко чыгаруу үчүн да колдонуп келаткандыгын эксперттер белгилешет. Бирок саясат таануучу Эмиль Жураев президенттин сапары көп векторду тышкы саясатты кайрадан калыбына келтирет дегенден күмөн санайт.
Чынында биздин тышкы саясатыбыз көбүнесе Орусия жагына багытталып, анын ичинде өзгөчө Евразия экономикалык биримдигине кирүү боюнча иш аракеттер өтө чоң үстөмдүк кылды. Батыш тарапка карай кыймыл аракеттерибиз көбүнесе жана таарынычтар менен, пикир келишпестиктер жана адам укуктарын коргоо маселелери боюнча көбүнесе пикир келишпестиктер болуп, мындай экономикалык жактан же башка жактан өнөктөштүккө алгылыктуу бир жыйынтыктарга жетише алган жокпуз.
Европа менен кызматташ Башыктагы акыркы жылдарда көп талкууланган маселелердин бири камактагы укук коргоочу Азимжан Аскаровго да байланыштуу. Президент Алмазбек Атамбаев Бельгияга аттанган күнү Азимжан Аскаровдун маселеси кайрадан көтөрүлдү. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан укук коргоочуларды коргоо боюнча обсерватория 15 февралда атайын билдирүү таратып кыргыз бийлигин сындады. Анда уюм Аскаров боюнча сот жараянын адилеттиктин имитациясы деп атаган. Билдирүү боюнча обсерваториянын Чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча программасынын жетекчиси Юлия Уанын азаттыкка төмөнкүлөрдү айтып берди.
Азимжан Аскаровдун сотто ишинин кайра каралышы адилеттикти орнотуу эмес. Тескерисинче шоу болду. Өткөн жылы Улуттар уюмунун эркиндикке чыгарууга үндөгөн сунушунан кийин анын ишин кайра тергөө башталган. Ага карабастан Азимжан Аскаров темир тор артында жатат. Сотту кайра териштирүүдө Улуттар уюмунун бир дагы сунушу эске алынган жок.
Укук коргоо уюму Европа биримдиги Алмазбек Атамбаевдин сапарында укуктук үстөмдүктү камсыздоо үчүн каржылык жардам берилерине көңүл буруп, андан баш тартууну кыйыткан. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Окторубузду улантабыз. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл 19 ноябрда өтөөрү белгилүү болду. Бул дата расмий жарыяланбаса да, президент Алмазбек Атамбаев шаршембиде борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованы кабыл алганда ушул күндү атап шайлоого даярдык көрүүнү тапшырды. Адистер Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык анык дата шайлоого 3 ай калганда айтылышы керектигин айтууда, алдыда ушул маселеде интервьюну Санжар Эралиев сунуштайт.
Урматтуу угарман, жогорудагы маселе боюнча биздин суроолорубузга борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Ишенбай Кадырбеков жооп бермекчи. Телефон аркылуу биз менен байланышта. Саламатсызбы? Президенттик шайлоо өткөрүүнүн датасы расмий жарыяланбай туруп, мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин 19 ноябрда шайлоо өтөт деп айтканы канчалык бир эрежелерге ылайыктуу келет?
Эми бул президенттин пикири да. Мүмкүн борбордук шайлоо комиссиядан консультация алып, алар ушул кайсы убакыт өтөт дегенде ушундай убакыт өтүш керек деген өзүнүн информациясын алгандан кийин мүмкүн ушундай айткандыр өз пикирин.
Негизи эреже боюнча БШК жарыялаш керек да биринчи.
БШК жарыялаш керек бул кайсы убакта шайлоолорун 3 ай мурун.
3 ай мурда айтылат. Президенттикке катыша алыша турган талапкерлердин аттары азыртадан айтыла баштады. Серепчилер оңгочкул адам мамлекет башчы болуп ниети менен чыгарын, балким андан да ашып кетерин деп айтып жатышат. Андыктан шайлоону 2 тур менен өткөрүүгө азыртадан камылга көрүү керекпиз. Кандай дейсиз?
Эми талапкердин күчүнө жараша болот да. Эгерде тең күчтөр чыгып калчу болсо, бүгүнкү күнкү жана айтып аткан талапкерлер 3 кандидатты айтпадыбы, кийин да мүмкүн башкалар кошулганда ошо ошондой чыккан жигиттер же кыздар чыгып калчу болсо, анда экинчи тур болушу мүмкүн. Мындай бүгүнкү күнү явный лидер жок да. Жанагы биринчи тур өткөндөн кийин эле анан кийин экинчи турду жарыялайт.
Мурун айтпайт. Көп убакытка созулбайт, ал дароо болушу деле мүмкүн.
Дароо эле болот ал.
Мурдагы шайлоолордо добуш берүүчүлөрдүн тизмеси, биометриканы актаган жабдуулардын иштебей калышы сыяктуу кемчиликтер болбодубу? Күзгө чейин бул маселелерди чечүүгө борбордук шайлоо комиссиясында мүмкүнчүлүк кандай деп ойлойсуз? Ошо мамлекеттик каттоо кызматында өткөндөр.
Бул маселени борбордук шайлоо комиссиясы өз колуна алыш керек. Мен таң калганым ГРСК берип койгону ошолор тизмени иликтейт деп. Бул туура эмес. Алар болсо аткаруу бийлигинин органы. Борбордук шайлоо комиссия бул эч бир аткаруу бийлигине да, президенттик бийликке, сот бийлигине да кирбеген, мындайча айтканда нейтралдуу орган. Шайлоонун нейтралдуу органы. Тизмеси болобу, шайлоо өткөрөнү ошо өткөрүш керек. Ошондуктан өкмөттүн колуна бул тизме деген эң чоң маселе шайлоодо ага берип коюш бул туура эмес болгондо башынан эле. Эгерде алар тизмелерин түзүш керек өзүнүн жанагындай жабдылары менен, автоматика менен, а бирок акыркы чекти коюп ошолордун баарын текшерип туруп ошону иле турган борбордук шайлоо комиссия болуш керек.
Алдыдагы ошо президенттик шайлоого деле эреже өзгөргөн жок да, э? Мамлекеттик каттоо кызматы жүргүзөбү тизме боюнча иштерди?
Азырынча ошондой.
Бул деле эрежеге дал келбеген бир жумуш иш болот турбайбы анда?
Жок, эми бул бүгүнкү мыйзам негизинде болуп атат да. Мыйзамда ошентип жазылган, что шайлоочулардын тизмелерин ГРС өткөрөт деп. Ошондуктан бул мыйзамдын чегинде. Мен саясий жагын карап атам да, бул жерден мына тизмени тактап жанагы биометрический тактоо негизинде өткөрүп аткан бул чоң жакшы нерсе. Бул таза шайлоо өткөнгө мындай чоң жөрүлгү болуп атат да. Биздин эң начар жылдан жылга баарлык көйгөйлүү бир маселе шайлоочулардын тизмеси болчу. Да, азыр ашып калат, каталар болуп атат, бирок алар аз, бүгүнкү күнү тагыраак болуп атат. Эң коркунучтуусу башка, жанагы автоматтык түрдө добуштарды санай турган компьютерлерди киргизип атканда мына ошо коркунуч ошондо болот.
Мындай ушундан бир мүчөлүктүк чыгышы ыктымал деген бир коркунуч бар, э?
Эми чын мененде бүгүнкү жанагы саначу урналардын компьютерлердин программасын Южный Кореянын специалисттери жасаган. Ошолордун тиги жабдыларын бизге алып атат. Бүгүн өзүңөр угуп атасыңар, Америкадагы шайлоого Россиянын тиги хакерлери кирип, Россиянын тиешелүү органдары кирип ошол шайлоону бузду деп сөз салып атып атпайбы? Мына бүгүн дагы мына Францияга дагы кийлигишкен атат, Россия деп айтып атат. Кайсы жерде компьютер болсо ошол жерге башка чет өлкөлүк структуралар кийлигишип коюшу мүмкүн. Мен эгерде ушундай калып калчу болсо, менин оюмча шайлоону элдер шайлаган кандай шайлаган эмес, ошо компьютерди башында ким турса, ошого ким кирип кетчү болсо, ошолор тигиле же бул талапкерди шайлап коюшу мүмкүн.
Ишенбек мырза, ошондой бир ыктымалдуу бир мүчүлүштүктөрдүн алдын алууга же болбосо ыктымалдуу ошондой бир кемчиликтер жаралып калса, ошол кырдаалдан чыгып кетүүгө БШК азыр канчалык даяр деп ойлойсуз Кыргызстанда?
БШКда бул жерден эч бир эчтеке кылбайт. БШК аткаруучу органда, бул мыйзамда жазылган нерсени БШК так аткарып гана бериш керек. Бул жерде азыр жогорку кеңеште ошол жерде жогорку кеңештин ичинде талапкер болом, президенттикке талапкердигин коюп аткан балдар жакшы ойлонуш керек. Өзүнүн тагдырын жанагы хакерлердин колуна же башка мамлекеттердин колуна салып бербеш керек. Убакыты бар, мүмкүнчүлүк бар, бул маселени оңдоп коюш керек.
Пикириңиз үчүн сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Ишенбай Кадырбеков жооп берди.
Бишкекте саат 8:16 өттү. Эфирибиз уланууда. Азыр акыркы кабарлар тууралуу кыскача. Түркиялык Сейхан фирмасы авиа кырсыкта жабыркаган дача суунун тургундарынын укугун коргой турганын маалымдады. Кар калың жайган чаткалда жабылган жолдор ачылды. АКШ Түштүк Осетияда өтчү референдумду кескин сынга алды. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Бельгияда Евро биримдик кеңсесинде айрым жетекчилер менен жолугушат. Иран президенти Хасан Роухани Перс булуңундагы коңшулары Оман жана Кувейтке барды. Бул анын 2013 жылы тактыга келгенден берки алгачкы сапары болду. Бүгүн Чүйдүн Гемин районунда тегирмен кичи гидроэлектростанциясынын ачылышы болот. Кыргызстанда спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын башчылыгына Алмаз Касенов дайындалды. Аймактагы окуялардан. Өзбекстанда алгачкы жеке менчик банк ээси Рустам Усманов абактан чыгарылды. 69 жаштагы Усманов түрмөдө эң узак отурган өзбек ишкерлеринин бири болду. Бул окуя бийликке Шавкат Мирзиёев келгенден бери өзбек саясий айыпкерлеринин айрымдары түрмөдөн бошотулгандан кийинки учурга туш келди. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Түбү кыргызстандык Рустам Усманов түрмөдөн 19 жылдан кийин бошотулгандыгын Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек кызматына анын жакын туугандарынын бири ырастады. Алардын айтымында Усманов 13 февраль күнү Өзбекстандын айтылуу жаштык түрмөсүндө олтурган жеринен эркиндикке чыгарылды. Усмановдун тууганы Азаттыктын өзбек кызматы менен маегинде ал түрмөдөн чыгарылганы үчүн президент Мирзиёевке ыраазы экендигин дагы кошумчалады. 48 жылы Жалал-Абадта туулган Рустам Усманов жеке ишкерликке 80 жылдардын соңунда кайра куруу доорунда эле багыт алып, алгачкы капиталды жер семиртүүчү кызыл курттардын Борбор-Азиянын климатынын ыңгайлашкан жаңы түрүн өстүрүү жолу менен жыйнаган. Түбү кыргызстандык ишкердин Өзбекстандагы ийгиликтери 90 жылдардын башында кыргыз гезиттеринде дагы бир топ жазылып, ал тарыхый мекени менен дагы ишкер байланыштарды орноткон эле. 92 жылга барып Рустам Усманов Өзбекстандагы алгачкы жеке менчик банк Рустам банкты ачкан болчу. Ийгилик болгон ишкер мурдагы президент Ислам Каримовдун дагы көз кырына илинип, бирок көп өтпөй эле банктын натыйжалуу каржы уюму болгонуна карабай кайра жабылып өзү президенттин каарына кабылган.
Дело в том, что да, он поддерживал оппозиционные партии.
Маселе ал оппозициялык партияларды колдогонунда эле. Өзбекстанда кезинде Бирлик деген кыймыл болгон. Андан Бирлик жана Эрк деген эки оппозициялык партия бөлүнүп чыккан. Усманов кийин диссиденттик кыймылга айланып кеткен мына ушул уюмдарды колдогон ишкерлердин бири эле. Каримовдун каарына мына ушул үчүн кабылып, анын жеке буйругу менен репрессияланган.
И был по личному указанию Каримова репрессирован.
Деди, азаттык менен маегинде Өзбекстандык коргоочу кеңсеси Франция жагашкан уюм адам укуктары боюнча Борборазия ассоциациясынын башчысы Надежда Атаева. Урустам Усмановду алгач 98 жылы Анжиян облусунун соту көз боемочулук Четелик валютаны мыйзамсыз сатып алды деген айыптар негизинде 14 жылга кескен. Андан соң 2012 жылдын октябрь айында Усмановдун мөөнөтү жүп бүтөр алдында түрмөнүн ички тартибин бузду деген кинеме менен анын жазасы дагы 5 жылга узартылган. Айышкер расмий экономикалык кылмыштар үчүн соттолду делген менен адам укугун коргоочулар Урустам Усмановду саясий айыпкер деп санашчы.
Усманов, как и многие другие политические заключенные, пережил и перенес неадекватное наказание.
Усманов Өзбекстандагы башкы саясий айыпкерлердин көбү сыяктуу эле адекваттуу эмес жазаланып, бир нече ирет соттолуп, ден соолугу бузулду. Анын абактан чыгарылуусу албетте биз үчүн абдан жакшы жаңылык. Эркиндикке эми жарандык коомдун башка өкүлдөрү да чыгат деп үмүттөнөбүз. Биз бул адам темир тор артында адилетсиз отурганы үчүн абактан бошотулушун такай талап кылып жүргөнбүз. Анын тагдыры Өзбекстан менен Евробир биримдик диалогу алкагындагы акыркы жолугушууда да козголгон. Усманов өз көз карашын ачык айтып, жарандык туруму бар адамдарды колдогону үчүн эле ушундай татаал өмүрдү баштан кечиргени мен үчүн абдан өкүнүчтүү.
Поддерживал людей, у кого есть своя гражданская позиция.
Деди, азаттыкка Өзбекстандык адам укугун коргоочу Надежда Атаева. Өмүрүн дээрлик 20 жылын абакта өткөрүүгө мажбур болгон Урустам Усмановдун түрмөдөн мунапыска байланыштуу эмес, жаза мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу чыгарылуусу президенттикке Шавкат Мирзиёев келгенден бери өзбек саясий айыпкерлеринин саналуусу абактан бошотулган учурга туш келди. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кайрадан эми көңүлүңүздөрдү Кыргызстандагы окуяларга бурабыз. Баткенде белгилүү скульптор Тургунбай Садыковтун атын алып жүргөн көркөм сүрөт жатак мектебинин абалы акыркы чекке жетти. 10 жылдан бери ар кайсы имаратка көчүп конуп жүргөн мекемеде 50 бала ар бир сабак үчүн стол стулдарын көтөрүп барышат экен. Жергиликтүү бийликке жардам сурап кайрылганына азырынча натыйжа чыкпай турат. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Өнөркана мектебинен кабар алып келди.
Баткен облустук көркөм сүрөт мектеп-интернаты жаңы имаратка муктаж болуп турганына 10 жылдан ашты. Мекеменин өзүндө туруктуу имараттын жоктугунан көчүп конуп билим алууга аргасыз болуп келишкен. Болочоктогу сүрөтчүлөрдү тарбиялаган интернатта керектүү жабдыктар да толук эмес. 50 бала билим алган жерде 4 парта менен саналуу гана олтургучтар бар. Андыктан ар бир саатта аларды башка бөлмөлөргө ташып окууга мажбур болушат. 2006 жылдан бери ар кайсыл айылдарда имарат издеп көчүп конуп олтуруп, Баткен шаардык мэриясынын карамагындагы эски мектепке 2013 жылы келишкен. Бек Султан Жалал уулу Баткен областы көркөм сүрөт мектеп интернатынын 8-чи классынын окуучусу. Мектептин тапшырмалары же башка түйшүктөн да парталарды сабактар ортосундагы тыныгууда ары бери ташып көтөрүп жүрүү медеге тийди дейт.
Жатаканаларыбыз кээде жылуу эмес да болуп калат. Атапленалар жакшы иштебей, жана дагы столдор дагы жетишсиз. Бирок билим берүү сапатынан аябай жакшы стол ташуу кыйынчылык жаратып атат.
Эки корпустан турган имараттын бир бөлүгүн окуучулар үчүн жатакана жана ашканага айлантышкан. Бирок жатаканасында да бүтпөгөн көйгөйлөр арбын. Мисалы, бир бөлмөдө 15 окуучу жатып турушат. Айрыкча тар бөлмөдө 15 кыз жашоосу оор эле болот. Айла жок, сүрөтчү болуу тилегибиз жогору тургандыктан чыдап окуп жатабыз, дейт Айзада Кабылова.
Тыгын жашайт. Бир комнатада 15 кыз. Мындай кирип чыгыш, бири-бирине сүзүшүп кетиш дегендей элдер көп болот.
Көркөм сүрөт мектеп интернатында облустун ар кайсы тарабынан келген балдар билим алат. Бул окуучулар келечекте улуттук көркөм сүрөт академиясынан билим алууга жолдомо берилет. Сүрөт сабагынан тышкары предметтик сабактарды өтүүсү түштөн кийинкиге белгиленген. Мугалим Бактыгүл Кадырова мындай шартта татыктуу тарбия билим берүүгө тоскоолдук жаралууда, дейт.
Перемен убакта балдар эшикке чыгып, сыртка чыгып эс албай эле парталарды бир класстан экинчи класска ташып убара болушат да. Билим алганга дагы тоскоолдук жаратат да бул көйгөй.
Мектеп имаратынын анча мынча эң зарыл деген жабдыктарын алууга болгону 70,000 сом керектелет. Мектеп жамааты мындай кайрылуу менен Баткен облустук жетекчилигине кайрылышкан. Бирок арыз жыл аягында болгондуктан быйылкы жыл башында облустук бийлик мүмкүнчүлүктүн баары ушул деп 4,000 сом гана бөлгөнүн айтат. облыстык бийликтин маалымат катчысы Дилара Парпиева.
Резервте акча жетишпегендигине байланыштуу 2016 жылы берилген эмес. Бирок 2017 жылы акча бөлүнүп берилди.
Буга чейин Баткен шаарынын мэриясы тарабынан көркөм сүрөт өнөрканасына имарат куруу үчүн жер тилкеси да ажыратылган. Бирок качан каржы бөлүнүп имарат куруу башталары азырынча белгисиз турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык ТВ эми күн сайын ЛТР телеканалында. Эл аралык окуялар, кыргызстандыктар жана чет жердеги журтташтар баяны, жаштар жашоосу, курч талкуулар. Иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберлерин калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүнөн тышкары биздин макалалардын видео версиясындагы сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Мисалы, жогорудагы Баткендеги мектепке байланыштуу видео баян Баткендеги 4 парталуу мектеп деген аталыш менен азыр мультимедиа деген бөлүмдө турат. Бишкекте саат 8:25 өттү. Азыр эми гезиттерге кезек келип жетти. Басма сөз баян менен студиябызда Шайлоо Өгдөшев.
Политклиника гезити Айгүл Бакеева даярдаган оппозициянын бурмалоосу шайлоо аттуу жыйынынан айрым саясатчылардын айткандарын жарыялады. Адакан Мадумаров Атамбаев бекеринен алыс кетпейин деп айткан жок деп. Өмүрбек Текебаев 6 жыл иштеп президенттигин өткөрүп берсе Атамбаевдин миссиясы ошол болот деп. Камчыбек Ташиев эгер Атамбаев Текебаевди мураскер кылып алалы десечи деп. Каныбек Иманалиев мураскер операциясы болбойт деген бул жомок деп айтты. Кымбат Турдубекованын макаласы акылдуу эсептегичтин акылсыз иштери деп аталды. Журналист Аида Касмалиеванын Кыргызстанда кийинки президент ким болорун эч ким билбейт деген макаласы орус тилинен которулуп басылды. Аз сүйлөп саз иштеген адам керек деген теманын алдында президенттикке талапкер Темир Сариевди колдоого алган белгилүү адамдардын ойлоруна орун берилди. Саясатчы Эмилбек Каптыгаевдин сандан санга демократия сабактары жарык көрүүдө. Жанара Кайыпбекова Кыргызстанда электр энергиясы менен иштеген машине жасалды деп жар салды. Белгилүү публицист, акын жана тарыхчы Баяз Турал Зулпукар Сапановдун китеби жаңы көз карашты камтып турат деген ат менен маек куруп, Сапановдун Кыдыр санжирасында мыкты идеялар көтөрүлгөндүгүн, ал эми ислам динин кудай таануу илими катары эмес, арапташтыруу идеологиясы катары таратып жаткан айрым молдокелердин байыркы кыргыз дүйнө таанымын илими мүнөздө сөз кылган адамдарды кудайга каршы исламды урмалаган адамдар катары карап, кыргызды кыргызга каршы коюп жаткан мындай мандемдүү аракеттерин токтотуу керектигин белгилеп, биз илимди өнүктүрүүгө багытталган өлкөбүзбү же динди идеологияга айлантуу максатын көздөгөн мамлекетпизби? Бийлик органдары буга тыюу салышы керек деп күч органдарына жазган катында Дүйшөнажы менин кадыр баркыма шек келди деп жатканын, китепте анын ысымына байланышкан бир да сөз жоктугун, эгер ал андай дооматты Муса же Мухаммед пайгамбар үчүн коюп жазса, анда алардын атынан ушундай доомат коюуга анын эч кандай укугу жоктугун, а көрөкчө жаңы көз карашты айтып чыккандыгы үчүн китептин автору Зулпукар Сапановго ыраазы болгондон башка сөз жок экендигин айтты. Азениус кести Сурат Жылкычыев Темир Сариевдин ишмердигин колдоого алган макала жарыялады. Маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев маалыматтык коопсуздукту сактоо үчүн иш башталды деп маек берди. Жылдыз Жолдошова маегин бийлик менен ата мекенчилердин ортосундагы күрөш бул беттермаарлык деп атап, кабарчынын Текебаев мырза президентке импичмент жарыялоо маселесин көтөрдү эле дегенине Жылдыз айым, импичмент жасаганга Текебаев досунун духу жетпестигин, анткени президент аны күрүчөккө илип койгонун, экинчиден акыйкат үчүн айтканда импичмент жарыялаганга эч кандай негиз жоктугун, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бирин бири чукушуп өздөрүнүн ачуу чындыгын бүт дүйнөгө жар салып жатышканын, өткөн кандуу окуялардан кийин кантип байышканын, бакийиптердин мүлктөрүн, акчаларын бөлүп алышканын, эбегейсиз кыймылсыз мүлктөргө ээ болушкандарын, өздөрү айткандай радикалдуу оппозиция болуп жүргөндө наңгазар болушуп анан заматта бай болушкандарын ажобуз баш болуп Текебаев төш болуп айтып чыгышкандарын кеп кылды. Ачык сөз кести жаңылсанын мураскерден жүрөгү түшкөндөр деген маалымат менен ачып, кокус президент тараптан сунуштала турган талапкер 24 жылдан бери президент болчумун деп элди тажатып бүткөндөрдөн таза болсо, эскилерден тажаган эл жаңыны колдоп кетеби деп жүрөктөрү түшүп жаткандыгын жазды. Журналист Жора Сулаймановдун макаласы саясаттын бороонунан аман калсак экен деп аталды. Кесиптен аз экен көп актан түшү болду деген, каралоонун түрү көп деген, бороондон буйдалбаган Боронов деген чакан кабарларды, коомдук ишмер Кайыпшердин 7 жылдан берки оң өзгөрүүлөрдү көрмөксөңгө салсак, туура болбой калат деген маегин. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Болот Отунбаев менен маекти. Журналист Түлөнбай Абдыразаковдун кал кайсы калп айтпайт деген эскерме баянын. Окумуштуу Октябрь Капалбаевдин Көөкүр аттуу эмгегин. Белгилүү жазуучу Тойчубай Субанбековдун Мамык кандын ажайып түшү же чөккөн көңүл чалкыганда деген жаңы романынан үзүндүнү. Илимдин доктору Сыртбай Мусаевдин таланттуу акын жана жазуучу Сейит Жетимишев менен анын поэзиясы тууралуу кызыктуу кеп кылганын окуйсуздар. Ушундан соңуна чыкты бүгүнкү баяндамабыз. Сөз өзүңүздө.
Рахмат сизге. Студиябызда Шайлоо Дүйшеев болду. Кесип баяндын баардыгы биздин сайтыбызга дагы чыгат, басма сөз деген түрмөктөн таап уксаңыздар. Болот ушун менен кадырман угармандар, 16-февралдагы Азаттык радиосунун эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга Данисте теле берүүсүнүн радио версиясын кайталап уктурабыз. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 16-февраль күнгө бейшемби. Микрофондо Рахат Кенешова. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга Данисте телепрограммабыздын аудио версиясы сунуш кылынат. Анда сиздердин назарыңыздарга аэропорттор коопсуздугу, алактагы аялдар, жаңы кыргыз тасмасы жана башка видео баяндарды сунуш кылабыз. Азаттыктын Данисте ТВ берүүсүнүн радио версиясын угуңуз, анда эмесе кыргызстандыктар тууралуу кызыктуу баяндарды кесиптешим Сабыр Абдымомунов сунуш этет.
Обода Азаттык радиосун Данисте теле берүүсү. Бул программада кыргызстандыктар чет жактагы журтташтарыбыз тууралуу кызыктуу баяндарды сунуш кылабыз. Жарым саат биз менен калып бүгүнкү чыгарылышты чогуу көрөлү. Транспорт прокуратурасы Баткен жана Жалал-Абад аэропортторунун жанындагы жер тилкелери мыйзамсыз берилгенин, турак жайлар мыйзамсыз курулганын аныктап чыкты. Бул эки шаардын чок ортосунда жайгашкан аэропортторду эл жашаган аймактын сыртына чыгаруу Баткен жана Жалал-Абад эли бирдей талап кылып келет.
Бийликтегилер ушул аэропортубузду көчүрүп берсе дагы жакшы болот деп.
Абактагы аялзат, темир тур артындагы апалардын, эжелер менен карындаштардын жашоосу кантип өтүп жатат? Апамды издеп тасмасында башкы каармандын ролун ойногон жогорку класстын окуучусу Азамат Уланов чоң экранга кантип жеткени тууралуу кызыктуу таржымал менен бөлүшөт.
Тартылат оператор өзү эле атат, жактан болсо режиссер Усланбек бүт бар эле жашат.
Териге сүрөт тарткан кыл калем чеберинин түмөн түйшүктүү бир күнү.
Биз оюбузду эң биринчи кагазга түшүрүп баштайбыз.
Аты жөнүм Сабыр Абдымомунов, эсенсизби? Транспорт прокуратурасы Баткен Жалал-Абад аэропортторунун жанындагы жер тилкелери мыйзамсыз берилгенин, үйлөр, имараттар мыйзамсыз курулганын аныктап чыкты. Учук коопсуздугун камсыз кылуу, имараттарды бузуу, жылдыруу мыйзамсыздыкка жол бергендерге чара көрүү боюнча тиешелүү органдарга тапшырылды. Эки региондо тең шаардын чок ортосунда турган аэропортторду жылдыруу сунуш темилгелери буга чейин деле байма-бай айтылып келген. Өткөн айда Бишкектин жанындагы аба майданында жакын айылга учук кулап, ондогон адамдар өмүрү кыйылгандан учуу коопсуздугу негизги маселелердин бирине айланган. Жергиликтүү жетекчилер жана жашоочулар бул маселе боюнча кандай ойдо, кийинки репортажда кеп болот.
Өткөн айда Бишкектин жанындагы Манас аба майданына жакын айылга учак кулап, ондогон адамдардын өмүрү кыйылгандан кийин Баткен шаарында аэропортту жылдыруу маселеси кайрадан күн тартыбына чыкты.
Мына өзүңөр көрүп турасыңар, шаардын ортосуна жайгашып, шаардын үстүнөн учуп өтөт самолетчу. Ошондуктан өтө кооптуу, бул биз үчүн коркунучтуу деп ойлойм да. Бул эсе болсо биздин бийликтегилер ушул аэропортубузду көчүрүп берсе дагы жакшы болот деп.
Буга чейин да бир нече жолу жергиликтүү тарабынан көтөрүлүп келген бул көйгөй акыркы жылдары унутулуп бараткан болчу. 6 гектар жерди ээлеген Баткен аэропорту 1980 жылдан кийин пайдаланууга берилип, ошол мезгилде айыл четинде орун алган. Эгемендиктен кийин эл көбөйүп, Баткен шаар макамын алган соң учак майданы көчүрүлөт деп, айланасындагы жерлер элге бөлүнүп кеткен. 2013 жылы шаардан алыс эмес жаңы жер аймагына 5 гектар жер сунушталган. Бирок ал чек арага жакын болгондуктан учак көтөрүлгөн кезде Өзбекстан тарапка өтүп кетүү коркунучу жаралып, жактырылбай калып калган. Мындан улам аны жылдыруу үчүн калктуу конуштан алыс жерден жай каралууда. Бирок азырынча маселе чечиле элек.
Или аэропорт чыгыш керек, или Баткен шаар чыгыш керек деген. 1.5 километрден 3.5 километрге чейинки айланасы бардыгы таза болуш керек экен. Бизде азыр 3.5 километр деген биягы кызыл жол немеге барып калат. Биягыбыз параңдан өтүп калат. Биягыбыз бужунун жарымыга барат. Значит, Баткен или Баткен көчүш керек, или аэропорт көчүш керек деген маселе коюлду. Азыркы мезгилде аэропорт ал жаңы курулган аэропорт иштегиче салынып, выбор площадка болуп, жерин тандалып, кайра салынгыча, документтери даярдалгыча, пока бул аэропорт иштеп тура берет.
Коопсуздук эрежеге ылайык, аэропорттун айланасында 3 чакырымдай радиуста калктуу конуш болбошу шарт. Учурда болсо, Баткен аэропорту менен королош жашаган калктын саны 1000ге чукулдайт. Баткен аэропортуна 2014 жылдын апрелинде эл аралык макам берилген. 1984 жылы курулган бул аэропорт 24 тонналык учактарга гана ылайыкталган. Учурда Баткен-Бишкек каттамын бир гана Тезжет авиакомпаниясы 99 орундуу БАЭ 146-200 учагы менен жумасына 3 жолу аткарып келет. Ушундай эле акыбалды Жалал-Абад аэропортунан дагы көрүүгө болот. Жалал-Абад шаардык жергиликтүү бийлик тарабынан былтыр аба майдандын учуу тилкесин узартуу, коопсуз аймагын кеңейтүү үчүн кошумча 9 гектар жер бөлүнүп берилген. Бирок шаардык прокуратура бул чечимди мыйзамсыз деп тапкан. Жалал-Абад шаардык архитектурасы аба майдандын айланасындагы жер тилкелери мындан 10 жылдан ашык убакыт мурун белгиленгенин жана курулуш иштерине уруксат алынганын айтып келет.
Аэропорттун жанагы өзүнүн коргоон тилкесинен сырткары бекитилген генплан өзүнүн госапта сырткаркы жер аянтынан сыртта жайгашкан бош жер аянтын 2005-2007 жылдар аралыгында жеке менчик турак жай куруу үчүн бекитилип берилген. Ал эми ал бекитилген турак жайга кеткен жер аянттары ошол учурдагы граждандык авиация департаментинин башчыларынын макулдугу менен макулдашылган. 78 жылы жана 2005 жылдары долбоорлуу институт тарабынан генералдык планга сунуш киргизилген. Себеби Жалал-Абад шаарынын аэропорту шаардын чак ортосунда жайгашып калды, шаар өсүп атат, ошондуктан аэропортту чыгаруу боюнча. Ал эми 2009 жылкы бекитилген генпланда дагы бизде аэропорт каралган эмес. Аэропорт жок. Аэропорттон да жанагы ландшафтын зона деген каралган, ал деген баягы эс алуучу жайлар багдарак. Аэропорт 2009 генпланда жок.
Учурда Жалал-Абад шаарынын башкы планын иштеп чыгууга каражат бөлүнгөнү турат. Бирок ага жаңы аэропорт киреби же жокпу белгисиз. Ал арада транспорт прокуратурасы Баткен жана Жалал-Абад аэропорту боюнча арайын иликтөөсүн улантып жатат. Азыр жалпысына мыйзамсыз курулган 20 имарат турак жай аныкталган. Анткени менен транспорт жана жолдор министри Жамшетбек Калилов Азаттыктагы маегинде шаарлардын так ортосунда жайгашкан аэропортторду көчүрүү зарылдуу эмес деген оюн айтты. Ал учуу коопсуздугун камсыздаган системалар жаңыланышы керектигин белгилейт.
Чоң чоң шаарлардын ичинде аэропорттор бар. Бүлкү аларда ошол самолеттерди кондуруп учуруу системасын жаңылаш керек. Ошону жаңылап алган болсок, бизде принцип азыркы мына Бишкектеги турган система ошол эл аралык системага уйгун келген голландиялык система турат, жанагы навигационный система.
Өткөн айда ондогон адамдардын өмүрүн алган Бишкектеги учак апааты Кыргызстанда учуу коопсуздугу боюнча бир катар маселелерди ачыкка чыгарды. Учак кулаган Дача Суу айылы аэропорттун коопсуздук зонасына кирет. Кыргыз бийликтери 5 чакырымдай жерди ээлеп жаткан айыл тургундары башка жака көчүрүлөрүн, мындан ары турак жай курууга уруксат берилбешин маалым кылган.
Жаза аткаруу кызматы быйылкы жылды өндүрүш жылы деп жарыялады жана бардык түрмөлөрдө кошумча ишканаларды ачып, токтоп турган өндүрүштү жандандырууну, соттолуучулардын баарын жумуш менен камсыз кылууну көздөп жатат. Кыргыз түрмөлөрүндө жумушсуздук, боштондукка чыккандан кийин коомго аралашуу, кайра абакка кайтып келбешине шарт түзүү, өңдүү проблемалар бар. Бүгүн Данистеде биз аялдар абагы тууралуу айтып беребиз. Темир тор артындагы апалардын, эжелер менен карындаштардын жашоосу кантип өтүп жатат? Кетешим Элеонора Бешимбек кызы Бишкек шаарынан алыс эмес Степное айылындагы аялдар абагына барып келген.
Ә, Кыргызстанда аялдар абагы Бишкектен анча алыс эмес Степное айылында жайгашкан. Бул түрмөдө ушул туштан 300 адам жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Биздин бул маектешибиз 2010 жылы апрелде маңда сатууга аралашкан деген айып менен камалган. Жеңил акчага азгырылып кылмышка барганына азыр катуу өкүнөт.
2010 жылга чейин орто мектепте сабак берип иштеген.
Окуусун аралашып калдыңыз да эми
бул эмеге? Эми баягы эле турмуштун айынан. Мен буга түшөм деп бул 247 статья менен соттолушумду билген эмесмин. Себеби менин юридикалык билимим жок эле да. Ошого байланыштуу билген эмесмин. Бул статья менен камап коюуну билген эмесмин. Эми мен бияка келгеним аябай өкүнөмүн. Ошо өзүмдүн жумушумда аны ойлосом жакшы эле болот экен, айлык улам көбөйөт экен, улам категория коюлат экен. Мындай болушун мен акча ойлобоптурмун. Өзүм өзүм бышайманмын, өкүнөмүн.
Бирок буюрса азыр калыптыр э.
Кудай буюрса бийинки жылы Кудай кааласа жатак абагына чыгам.
Абактагы кыз келиндерди эркиндикке чыккандан кийинки тагдыры көп ойлондурат. Бул жакта набайканада иштегендер кийин чогуу иш баштоо тууралуу да кыялданат.
Күндө мен жаңылыктарды көрөм да, соттолгон кишилерди кантип жумушка алат, бош жумушка алынбайт деп атат. Күндө эле көрөм да немени, парламентти көрөмүн. Соттолгон кишилер только өзүн айыл жеринде гана албаса шаарда албайт деп атат гос жумуштарга. Бул кыздар менин кыздарым менен тең. Планам түзөм, эгерде силер Бишкектеги же чет жайдагы пекарня ачып калсаңар чогуу болуп иштесек кандай болот? Эми бизди жумушка алыш кыйын, соттолгон кишилерди жумушка алыш кыйын деп булар менен өзүмчө дагы биз аңгемелешем кыздар менен.
Эми чогуу иш баштай
деген өзүбүздүн эле оюбуз бар. Эми жакшы болуп ынтымактуу болуп ушул жерде кандай иштесек, сыртта дагы ушундай иштеп кичине пекарня ачып иштесек деген ниетибиз бар. Баары бул кыздар жаш, менин кыздарым менен тең булар.
Кыргыз түрмөлөрүндө соттолгондорду иш менен камсыз кылуу негизги маселелердин бири. Жаза аткаруу кызматы быйылкы жылды өндүрүү жылы деп жарыялады жана ишканалардын санын көбөйтүү, токтоп турган цехтерди жандандыруунун жолдорун издеп жатат.
Бирден соттолгондор атайын адистештирилип бүтүшөт. Мына азыр швейный цех деп коебуз. Бирде дагы бир 15 кишиден ашык соттолгондор окуп атат. Бул жерде бул максат мындай да.
Канча айлык курс болот ушундо?
Бул өзлөрүнүн программасы боюнча 8 айлык. Өзлөрүнүн талаптары бар да. Ошонун негизиндечи. Мисалы, поварларга 4 айлык дегендечи.
Ар бир соттолуучулар ушуну өздөрү тандашат да, кимдикин үйрөнөм.
Өзүнүн эрки боюнча бирден келип кулактандыруу жарыялашат. Ушундай ушундай тармактар боюнча окутабыз депчи. Соттолгондор өзлөрүнүн эрки боюнча кесиптик билим алат.
Аялдар абагында набайканадан сырткары аскер адамдары үчүн бут кийим, форма тиге турган чакан ишканалар дагы бар. Сотто 100% гана иш менен камсыз болгон.
Мы, значит, делаем заготовки, вот это ботинки называются берцы. Если вы видели, их носят военные. Вот образец. По такому образцу мы шьем. У нас здесь есть взбивщики. Мы швеи.
Түрмөдө сот кечимине нааразы болгон, өкүм туура эмес чыккан деген, өздөрүнүн күнөөсүз экенин айткандар көп. Алардын бири 35 жаштагы Бегайым. Анын 5 баласы бар. Эң кенжеси азыр 2-ге дагы чыга элек. Бегайымга алгач адам өлтүрүүгө шектелген жаранды жашырган деген айып тагылган. Иш жогорку сотко жеткенде кайра тергөөгө жөнөтүлгөн. Экинчи тергөөдө анын беренеси адам өлтүрүүгө катышкан деп өзгөргөн.
339-ту укрывательствону алмаштырып 97 коюп атат да мага соучастница деп. Менде эчтеке жок. Мен өлгөн баланы көргөн жокмун. Отпечатка эчтеке жок. Ошо боюнча отурам 12 жыл алып. Же балдарымды неметкен жок. Бүт кичинекей балдарым калды. Улуу кызым 17-де, андан кийин 9-да, 8-де, 5-де, анан 1 жаш 8 ай азыр. Эчтеке доказательство жок мага, отпечатка эчтеке жок. Тиги өлтүрүп алган бала деле айтып атат, муну вообще күнөөсү жок деп. Эми 14 амиссиясын колдонуп бергиле деп немеге прокуратурага жазсам, неме деп келиптир, Верховный вышестоящий сутка жазсын деп. Аяка жазсам 6 ай болду, же жооп жок, же эчтеке жок. Отурам.
Бүт бардык, кол үстүк бардык.
Аты жөнүн атагысы келбеген бул маектешибизди 2011 жылы Токмок шаардык соту алдамчылык кылган деген берене менен 8 жылга эркинен ажыраткан. Ал соода сатып алуу үчүн үстүкө бостук насыя алган. Иши жүрүшпөй натыйжада карыздары көбөйүп кеткен. Маектешибиз шаардык соттун өкүмү колуна кеч тийгендиктен жогорку инстанцияга арызан албай калганын, мунапыс алууга дагы бөгөт коюлуп калганын айтып ыйлап жатат.
Ден соолугум начар, өзүм жүрөгүм ооруйт. 60 чыгам мына сентябрда, жанымда остовсуз суругум 2 жыл 7 ай бар. Жолдошундай кетип калды үйдө. Эмне үчүн адвокаттар туура эмес иштейт? Эмне үчүн приговорду убагында бербейт? Мен приговорду убагында бергенде аякта мунусу жаздым, кайра областнойго жаздым, без изменения келди. Верховныйга жаздым, без изменения келип кетти. Жалгыз эле мен эмес, үй бүлөмдө бүт жок болду. Бүт бары тарат. Балам Россияда келбей жүрөт, мага чыкканда эгилем деп атасына табырдым.
Кыргызстанда түрмөдө отурган аялдардын 30%га жакын пайызы бир канча жолу кылмыш жасаган.
Жеке сүйлөшүү жүргүзүү келгенде, баягы сүйлөшүп өзлөрүнүн мисалы үчүн жан дүйнөсүн ачкан убакта көбүнчө баягы кокустуктан, билбестиктен, азыр мисалы үчүн акыркы убактарда баягы кредит алышат, жаап албай калышат, процент акча алышат, аны тиги кылат, муну буга кылат. Ошо алдамчылык менен анан кийин ошо убийство менен көп түшүшөт.
Аялдар абагында азыр 300 жакын адам отурат. Алардын эң жашы 15, ал эми эң улгайганы 70 ашты. Ымыркай балдары менен отурган 3 келин дагы бар.
Сиздер Данисте ТВ берүүсүн көрүп жатасыздар. Студияда Сабыр Абдымомунов. Эми кезекти Данистендин жараткан каарманына берсек, ушул күндөрү өлкө кинотеатрларында көрсөтүлүп жаткан Апамды издеп тасмасында башкы каармандын ролун ойногон болочок актер, мектеп окуучусу Азамат Уланов кандайча кино дүйнөсүнө келип калды? Азаматтын мектептеги тамаша таймашынан чоң экранга чейинки таржымалын кийинки баянда айтып беребиз.
Девушка, у вас, я вижу, у вас есть изюминка. Да, вон в зубах торчит.
Кирбете жаш көрүнгөн Азамат экранда жалаң гана кичинекей балдардын образдарын жаратып келет. Чындыгында ал Бишкектеги номер 6 мектептен 10 классында окуйт. Келечекте Борбор Азиядагы Америка университетинин эркин искусство бөлүмүнө тапшырууну пландаган Азамат өзүнүн келбети тууралуу мындай деп айтат.
Менин атам кичинекей кезинде алда бою кичинекей болуп жүргөн. 19 жашка чейин өттү эле. 19 жашка чейин, 11 класска чейин класс эң киши болчу, кичинекей болчу экен. Бою 1.50 по-моему. Анан кийин биринчи курска тапшырганда эле бою теске өсүп кеткен да. Азыр атам бою 1.87.
Апчыңды сылайм азыр.
Слышу, ширный. Отпустил его. Это моя корова, и я ее даю.
Азамат жашоодо жөнөкөй эле ала. Сабактан жана съемкалардан сырткары бош убактысында достору менен бирге тамашоого даярданат. Компьютердик оюндарын жана футбол ойногонду жактырат.
Аябай боорукер, адамгерчиликтүү мындай. Өзү жаш болсо да ойлогон ойлору чоң кишинин да өйдөрөк турат да. Ошонусу аябай жагат.
Азаматты режиссерлор дал ушул тамашоонун сахнасынан байкап киного чакыра баштаган. Алгач ал «Сен эмне кылмаксың» тасмасына тартылган. КВН-ды мектеп лигасында ойноп жүрүп, Алматыга барганда «Казактардын побеги Сеула» сериалына тартылууга сунуш түшкөн. Бирок атенеси уруксат бербей коюп, ал сериалга тартылбай калган. Аз күн мурун көрүүчүлөргө сунушталган Апамды издеп тасмасына Азамат бир канча талапкерлердин ичинен тандалып чыккан.
Биздин фильмдин аягында ыйлайт турган кездер тартып атканда мага айтты да, бар даярданып кел, азыр ыйлайсың деп. Фильмдин эң ыйлайт турган момент ушундан старт алып жатат да магачы. Мен болсо барып телефондо видеолорду көрүп, ал болсо биз тоодо бир 5-6 күн кетип калганбыз жактан жашап, апам десеп да ыйлап, анан кийин болсо тартып баштады да, анан кийин ушундай ыйлаганга билип кеттим. Өзүн өзү кармабай калдым да, өзүм өзүмө ыйлап атам да, кыйкырып элечи. Анан болсо операторун тартып кетип атат, артка барып тартып атып, оператор өзү ыйлап атат. Жактан болсо режиссер Русланбек бүт бар ыйлашат. Мен болсо все стоп кадр деп, мен болсо мен машинага барып өзүңө кел дейт. Барып машинага отуруп өзүнө келип карасам, тигил болсо камераны коюп өрө коюп отуруп карап ыйлашат бүт бар. Съемочная группа бүт бар ыйлап атат.
ошон көрүп ойлодум да, значит, фильм жакшы болот деп.
Бүгүнкү Азамат кыргыз киносунда көп суроо талапка ээ болгон актер. Жакын арада Азамат актерлук эсептен сырткары өзүн режиссер катары да сынап көрөт.
Жаратмандык темасын сүрөт өнөрканасында улантабыз. Сүрөтчүлүк өнөр оорукуштаган чыгармачылыкты жана албетте кылдаттыкты талап кылат. Эгер сүрөтчү оюн кагазга же атайын полотно эмес, кадимки нак териге түшүргүсү келсе, түйшүгү андан бетер көбөйөт экен. Биздин каарман сүрөтчү Шералы Сооронбаев мына ушундай булгаарыга сүрөт тартат. Учурда чебердин эмгектерин тери жасалгаларын сүйүүчүлөр гана эмес, чет өлкөлүк бийик даражалуу инсандарга да белек үчүн сатып алууга ынтызарлардын катары өсүп жатыптыр. Азаттык радиосунун кабарчылары Шералы Сооронбаевдин чеберканасында жаңы жасалганын таржымалын тасмага түшүрүп келишти.
Шералы Сооронбаев териге арганда өзүнүн ой чабыттарын көркөм чеберчилик менен түшүрөт. Көзгө кооз, табышмактуу көрүнгөн чыгармалар кыйла түйшүктүү, сабырдуулукту жана узак убакытты талап кылат. Бул көркөм жасалгаларды даярдоо бир нече баскычтан турат экен.
Биз оюбузду эң биринчи кагазга түшүрүп баштайбыз. Кагазда ой чогулуп, улам сызып жүрө беребиз, анан ошонун ичинен кээ бирөөнө мындай көңүл токтоп, ушуну териге түшүрсөм болот, териге ылайыктуу деп тапканыбызда, анан андан кийин баягы өзүнүн размеринде мондай картонго иштеп баштайбыз да.
Андан соң картондогу сүрөттү тактайга оюп бастырат. Башкача айтканда, кагаздагы эскиз тактада көлөмдүү пайда болуп баштайт.
Кардондогудай деңгээлге алып чыгыш үчүн бул жактагыны тескери бетинен көчүрүп алабыз да формага. Бүткөндө мына жыйынтыкталып ушундай мынакей кээ бир жерлерине картондон жабыштырып бери чыга турган жерлерин, ары кете турган жерлерин даярдап койдук. Бул формабыз даяр болуп калды да.
Чеберлер жасалга үчүн сапаттуу калың булгаарыны тандашат. Аны жукартуу иши өтө кылдаттыкты талап кылат. Устаранын мизинде курт шаймандар кокус туура эмес шилтенсе эле материал жараксыз болуп калат. Себеби терини жамаганга болбойт.
Мындан кийин терибиз даяр болду да. Даяр болгон формабызга муну тескери бетинен салып, ошону акырын сүрөттөрдү издеп арткы бетинен басып баштайбыз да. Терини улам акырын колдун күчү менен бир аз ыктуу кылып басканда бул тери акырын өзүнө форма ала берет. Анан биз керектүү жерлерин катуураак басыш керек. Азыраак басчу жерлерин бир аз басып жүрүп отурабыз да ушинтип.
Териге сүрөттүн баардык детальдарын түшүрүү кыйын дейт сүрөткер Шералы Сооронбаев. Ал өз көбүнчө каймана мааниси бар элестерди бергенге аракет кылат экен. Чебер бизге бир жыл дегенде миң толгонуп даярдаган үркүнгө арналган мөңгү муңу эмгегинин таржымалын түшүндүрүп берди.
Чыгарманын өзөгү мындай башталат. Бул жерде боз үй турат. Жакшы байкаганыңызча, боз үйдүн түндүгү кыйшайып, керегелер белгисиз тарапка учуп атат да. Бул ошол кыйын мезгилде түндүгү кыйшайып деп түшүндүргөн да, ошону биз териге ылайыктап ушундай түшүрдүк. Аны тегеренип кишинин сөөлөкөттөрү турат. Кишилер бизде боз үйдү тегеренип сөөк чыкканда гана турат. Демек ошол жерде окуя, бир оор турмуш башталып атат. Ошол кишилер жүрүп белгисиз тарапка сиңип, бир башка формаларга, жагымсыз формаларга айланып жүрүп отуруп туңгуюк караңгылыкка кирип кетип атат да. Анткени ошол учурда эртең эмне болот, алдыда кандай күндөр күтүп турат, ошону билбестен өзүнүн жерин таштап башка жака кеткенге аргасыз болушкан.
Сүрөткер эмгегине катардагы тери жасалга сүйүүчүлөрдөн тартып, өлкө башчысына чейин кардар болгонун айтып, былтыр жасалгалардын Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине келген чөтөлкөлүк лидерлерге да белекке беришкенин белгилейт. Чеберканада бир жасалганын баасы 1,5 000 сомдон баштап 3,000 акш долларына чейин бааланат.
Сиз да данистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдарды сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755. Сураныч бул номерге атайын сунуш пикирлерди гана жазыңыз. Биз аты жөнү жана байланыш телефонун калтыргандарын гана катын окуйбуз. Ошондой эле азаттык чекит орг сайтында башка байланышуу жолдорун да таба аласыз. Бул жолу журтташтар түрмөгү Берлинден сунуш кылынат. Ушул күндөр Германиянын борборунда Берлинале кинофестивалы өтүдө. Ага кыргызстандык режиссер Актан Арымкубаттын Кентавр тасмасы катышууда. Кино тармактын тилинде А класстагы же жогорку даражалуу бул фестивалга биздин кабарчылар да барып, кинону көрүп, башка көрүүчүлөрдүн оюн сурап келген.
Туял жерге тийбес, тулпарчап, камбардан мээрим сураган, жүрөгү таза жигит чыкпайт атпайбы?
Кентавр тасмасынын дүйнөлүк премьерасы Берлинале фестивалында өттү. Панорама аталган конкурстан тышкаркы бөлүгүнө тандалган фильмди 5 ирет көрсөтүү пландалган. Түнкү саат 11. Кентаврды көрүш үчүн акыркы билеттерди үлгүрүп алып, кезекке кошулдук. Ат адамдын канаты деп башталган тасма гүлгаттарды уурдай качып минген чын ысмы белгисиз каармандын турмушун чагылдырат. Окуя терең деген сайын чоң темалардын, идеологиялардын карама каршылыктарын көрүүгө болот.
Кинавр өзү кудайды истеген киши да, өзүбүздүн маданиятыбызды, салт сапатыбызды сактап калбасак, мен баягы каякка барарыбызды билбей калгандай болуп турабыз да. Жана мечиттин ичинде кинону көрсөтпөй, негизи бул мен өзүмдүн окуям. Менин кинотеатрымды исламчылар алып койгон да, баягы советтер союзу кулагандан кийин бир мындай бир кызык убакыт болду эле го, баягы башаламан болуп. Ошол убакта биз баягы мен өзүмдүн бала чагымда кинотеатрдан айрылып калганда баягы сценарий жазып мына тартабыз дегенде ошол мен өзүмдүн ички толгоолорум баары бир жерге келип калды да.
Германия, Франция, Голландия жана Кыргызстан биргеликте тарткан тасмада баш каармандын образын фильмдин режиссеру Актан Арымкубат өзү жаратты.
Кинебеген кооз фильм, сүрөттөр көз талдырат, музыкасы керемет, абдан таасирленип турам. Мен биринчи жолу кыргыз фильм көрдүм. Башында кандай болоор экен деп тургам. Мен ага чейин интернеттен фильмдин трейлерин, аттарды көргөм. Мына эми тасманы көргөнгө маалы келди дедим. Мага тасманын кандайча сүрөттөлгөнү жакты.
Кыргызстанда кесиптер окугам, анан бияка келип кино бияктан көрүп калдым да. Жакшы
көрсөттү да.
Жакшы салтын
көрсөттү, жылкылардын, кыргыздардын улутуна кандай мааниси экенин көрсөттү.
Актан Арымкубаттын айрым кинолору буга чейин эле коомчулукта өзгөчө талкуу жаратып келген. Кентаврда ошондой талашка жем таштаарынан шек санабаган режиссер биресе андан чочуласа, биресе маңдай тескей талкууга даяр.
Динди терең билбейт, анан эми аларга уят болуп калышы мүмкүн. Бирок мен турмушту билгенде алар турмушту билбейт го деп ойлойм да. Анан эски бүгүнкү турмуш жөнүндө, анан кийин эми алар минтиши мүмкүн да, сен баланча эмнелет курандын баланча суурасын окуган жазсын, баланча кылгасын десең, менин ичине уят болуп калышым мүмкүн да. Если мындай жапа тил менен маектешебиз десе, мен даярмын. Мен негизи азыр айтып аткан нерсем бар, ошондо ошол жерден да айтам. Анан билбейм эми кандай киши биздин маданиятыбызга анан биздин тилибизге каршы болорун билбей турам да эми.
Режиссер бул тасмасы курулай талаш тартышты гана жаратпастан, аңдап түшүнө билген адамдын жан дүйнөсүн аңтар теңтер кылып, өзүбүздү таанууга, өтмүшүбүз менен азыркыбыз жана болочогубузду башкача кароого түртөт деп ишенет. Фильмди Кыргызстанда марттын аяк ченинде көрсөтүүнү пландоодо.
Ага! Мына ушундай видео баяндар бул жолку данистени мазмунун түздү. Азаттык радиосунун видео архивин сиздер YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан, ошондой эле Азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыз. Берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуздар.
Данистенин кезектеги чыгарылышы азыр биздин сайтыбызда дагы турат. Азаттык радиосунда жаңырган бардык кабар баяндар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Орусча сайтыбыз Рус Азаттык чекит орг деп аталат. Кадырман угармандар, биздин 16-февральдагы эртең мененки эфирибизден дагы бир жарым саат ушуну менен соңуна чыгып баратат. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен тааныштырып өтөйүн. Түркиялык Сейхан фирмасы авиа кырсыкта жабыркаган дача суу тургундарынын укугун коргой турганын маалымдады. Кар калың жааган чаткалда жабылган жолдор ачылды. Бүгүн эртең менен өзгөчө кырдаалдар режими алынып салынды. Америка Кошмо Штаттары Түштүк Осетияда өтө турган референдумду кескин сынга алды. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Бельгияда Евробиримдиктин кеңсесинде айрым жетекчилер менен жолугушат. Ирандын президенти Хасан Роухани Перс булуңундагы коңшулары Оман жана Кувейтке барды. Бул анын 2013 жылы тактыга келгенден берки алгачкы визити болду. Бүгүн Чүйдүн Гемин районунда Тигирменти кичи гидроэлектростанциясы ачылышы болуп, Кыргызстанда спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын башчылыгына Алмаз Касенов дайындалды. Кененирээк ушул жана башка кабарлардын баарын биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Дарегизди дагы бир жолу айта кетейин. Азаттык чекит орг, биз баардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Интернет ал жактан да биздин окурманыбыз болуңуз. Ушуну менен уктуруубуз соңуна келип жетти. Саламатта калыңыздар.